Radio Cultura. Eus.
Durangokoa den Jenny Alvarado, artista eta erakaslea da. Arte ederretan lizentziaduna da Eskualerriko Unibertsitatean eta gaur egun Araban bizi da. Pinturaren eta ikus entzunezko ingurunearen inguruan garatu ditu bere proiektuak, bizkuntzen arteko elkarrizketa sortuz. Arketipoak izeneko erakusketaren gari, parada izan dugu bere ezagutza egitea eta berarekin solastatzea. Erakusketa aipatzeaz gain, bere ibilbideaz eta filosofiaz hitz egiten igurenik.
Nik uste dut igual nire pintura egongo litzateke como puntu batean entre The Wicker Man pelikula eta igual La Montaña Sagrada de Jodorowsky filma. Jenny Alvarado naiz eta Durangokoa naiz, baina bueno, arte derrak Bilbon ikasi nuen, beraz Bilbo bizi izan dut urte pilo bat, 20 urte edo, eta nire burua definitzeko, claro, margolaritza barruan ere artista bezalakoa, ze batez be naiz eta gehienetan margolanak ikus daitezke, baina ere, bueno, abia puntu desberdina dauzkat, beraz eskultura ere egiten dut edo bideoa eta gero badago nunbait leku batean dena elkartzen dena. Orduan, artista bezalako. Arte derreak ikasi nuenez, hor pixka bat hasten dozu besteon lanak ere ezagutzen, eta igual zure imaginarioa, igual hasieran ez zegoen imaginariorik, baina hori zabaltzen, eta bueno, holan pixkanaka sortu ziren lehenengo erakusketak, hasiera batean eskultura inguruan eta instalazioa. Gero arte derrak bukatu nuenean egon nintzen komo tarte bat ezer egin barik. Eta gero bat batean pinturarekin sartu nintzen holan oso lan egiten nahiko serio. Eta gero proiektu diferenteen bidez, bide diferenteak ere eraman ditut. Nik uste dut arte ederrak egitea izan da betidanik nahi izan dudana gauza bat da. Bueno, alanda guztiz, hasi nuen arte ederrak, gero urte berbera aldatu nintzen psikologia egitera eta gero konturatu nintzen, ez? Osea, banekiena zan arte ederra nahi nuela eta gero horria sakondu nintzen. Osea, bigarren bider horretan ja arte ederra berriro ikastera jo nintzen eta, bueno, baina ideiak igual argiagoa eta lan egiteko asmoz. Betidanik marraztu izan dut, hori egia da, eta margotu baita. Bueno, pizka bat nire kabuz izan zen, arte derrak heldu arte, eta gero hor, izan zen como beste mundu bat niretzat, hori, papatean aukera pilo bat eta nik ezagutzen ez nituen hainbeste gauza, eta oso pozik eta oso motibatuta. Nire lehen lana. Bueno, igual lehenengo erakusketa izan zen getxo arte batean 2003 edo alako zehozer. Eta hori bai izan zen instalazio bat zeramikazkoa. Eta igual hori izan diteke nire lehenengo arte lana. Bai, ze arte derrean batez be egiten nuen zeramika eta pintura. Orduan horrekin hasi nuen eskulturarekin. Nire lehen erakusketan, jakita ze sentitu nuen, nik uste dut, momentu horretan, esan niretzat como pieza bat bukatuta, esan jolasa. Eta gaur egun egia esan ere askotan jolasa bezalakoa, nik, edo jolas kontu horrekin egiten dut lan. Baina bizi izan nuen, como lagunekin horregotea getxo arte batean, bat batean erakustea, baina ere beste ona ere ikustea, eta gehienen bat izan zen, como, bueno, ba, arte inguruko zelan, bai, ez dakit oso ondo zelan definituko nuke, baina zeo zer oso freskoa hori bai. Artea niretzat, osea nik ezakit izango nukeen definizio bat artea, oso zero zaundia igual, baina niretzat da ikusteko modu bat. Zeran, ez dakit, da como eguneroko gauza arte barik edo eguneroko gauza sorkuntzarekin egunerokotasun begirada hori da aldatzen dana. Karo, ni adibidez margosten dudanean, margoz pentsatzen dut eta irudi bat interpretatzerakoan ez da irudi bat formatu batera bestera eramatea, baizik eta igual irudia deskonposatzen. Hor, niretzat artearen bidez, sortzen dira pentsamendu zehatzak dira prozesuen, ez dakit zelan esan, baina gertatzen dira bakarrik gauzak egiten dituzunean. Da, batez be hori, bai, begira da hori aldatzen da. Ba, batean importantzia daukana da, ez dakit, ba, igual volumen bat edo igual textura bat, igual mundua aldatzen da, ze ikuspuntua da guztiz desberdina. Da como pizka bat inevitable zeo zer esatea. Dinot, igual, pintura egiten badozu eta figuratiboa ez bada, ba, pintura inguruan zauz gauzak esaten. Igual, ulertzeko hizkuntza da pizka bat zailago, igual, beste batentzat, igual, pinturaz badu egiten, hori egia da. Baina beti esaten da zeo zer. Ez da como esan aia zelan da figuratibo edo definido izan behar. Batxutan, ba, abstraktu izan daiteke eta hori ere esan aia da. Niretzat, ni dakit obra on baten aurrean nagoenean, ikusten dudanean tailerra juteko gogoak gauzak egitera moten didanean. Hau da, ikusita gero apatean nahi du gauzak egin. Eta hori da niretzat, como bai, puntu importantea. Ze hor mugitzen da zeo zer eta zu ere horrekin apatean gogoak sartzen dira gauzak egiteko. Askotan nik ez dakit noiz bukatzen diren gauzak, ze batzuetan pentsatzen dut bukatuta dagoela proiektu bat, baina bagero luzatzen da. Bukatuta, aber, pieza bat bukatzen denean, pieza bat bakarrik, bueno, ban ikusten dut oreka batean ikusten duzunean, edo, como keltzen zara momentu baten ja, igual ezin duzula ez da sortu, ez da apurtu. Ez, zenietza sorkuntza da sortzen duzun bitartean, ere apurtzen da asko. Hori da jola esan niretzat, como forma bat adierazi edo kolore bat eta apurtzen da eta apurketa horrekin jarraitzen duzu, baina konturatzen zara momentu batean ja ezin duzula gehiago apurtu, orduan ezin duzula gehiago sortu. Hori izan daiteke como puntu bat nuen bukatzen diren gauzak. Bueno, pieza. Batzutan, egia da, ni piezak egiten ditudanean, ba igual ez nago pentsatzen saldu behar ditudala. Orduan niretzat dira como proiektuak eta como zelan da, importantea da como proiektu horren garapena. Egia da, proiektu parte batzuk bukatzen denean eta piezak eratzen direnean, bai saltzerakoan da como bueno, ba zentzu bat izan du ere como pieza final hori. Osea, prozesua niretzat zentzua izan du, baina pieza finala baita ba besteon feedback jasotzea. Ere super guaia da, bai. Inspirazioa. Nik esango nuke, badau ziturri desberdinak, claro. Eta guztiak, osea, inspirazioa, nik gustatzen zait adibidez artelanak gustatzen zaizkidatenak ikusterakoan, naiz eta nire artelanarekin ezarrez ikustea, hori niri inspiratzen dit gauzak egitea, ze badago como ikusterakoan edo oso zeo zer oso potente mugitzen dana eta hori como bai inspirazioa da. gero nire lanarekin igual harremantzen diren gauzak, nik uste dut, osea, ez como musika adibidez, edo pelikulak, edo imaginarioz, folklore ilun batekin daukaten, zer ikusiri daukaten imaginarioa, ez dakit, ba, nik uste dut igual nire pintura egongo litzateke, como puntu batean, entre The Wicker Man pelikula eta igual La Montaña Sagrada de Jodorowsky filma. Osea, hor artean mugituko litzateke. Baina, bueno, ere musika ere pinturara eramaten dit, ez dakit, abia puntu asko, bai, denetatik. Uste dut, beti zaudela zurgatzen. Igual zuri inguruko pertsonak egiten dauen lana ere hori, zauz, como edozein gauza. Nik uste dut dena dela zurgatzeko edo permeablea garela eta nabaritzen da. Ez daukat oso rutina zehatza, baina marbosterakoan egia da lehen gustatzen zitzaidan arratzalde gabaz margostea orain dela urte asko. Orain gustatzen zait gehiago goizez margostea, osea freskura diferentea da. Igual gustatzen zait gehiago baita goizez irakurtzea, osea freskotasun hori gustatzen zait. Baina gero, nire proiektuak egia esan ez dira bakarri pintura. Orduan horren ingurua bai daukat como mekanismo bat edo nahiko berdina izaten dela eta izaten da eskultura batetik hasten da lana edo eskultura hori egiteko igual abia punta izaten da ba ezakit ba elementu batzuekin nahi dudala lan egin eta orduan ba bueno molde eta eskulturaren bidez hasten dut erreproduzitzen objektuak eta ja horrekin egiten dut ja josten dut eta badauka ja objektua. Eta objektu izan da gero, ba, pentsatzen dut ean norentza doien objektu hori. Eta adibidez, hemen pertsonaiak, ikusten diren pertsonaiak eta beti lagunak izaten dira. Orduan, norentza izango da objektu hau eta zergatik eta zertarako. Eta orduan, hori dela eta, baina hartzen ditut elementuak, eta batzutan, ba, igual, ba, juten naz Bartzelonara, zen nahi dut, Bartzelonako lagun bati objektu hori jarri eta leku berezia. Orduan, ba, pizka bat, doka puntu bat, de, bueno, bide bat, como irudia lortu arte. Eta gero ja hor kanpoan eta gero normalean ere esaten dira benetazko esperientziak. Joten naz nire lagunaren bila eta hor egiten dugu gure batxangoak, joten gara ez dake ba, leku batera berezia, baina benetako esperientzia izaten da. Eta gero ja horrekin irudia eramaten dut nire estudiora eta ja hor goizeetan alba dut, ba, margosten dut. Erakusketa arketipoak deitzen da eta ikus dezakegu pintura eta eskultura batez be pintura eta da como azken lau urteko lana muestra txiki bat. Bueno, niretzat interesgarria den gauza bat da como badago eskultura baten marrazkia egin pertsonaiak baino lehen egin nuena eta izan zen, bueno, ba, eskultura baten oinarritzen egin dituen pintura pilo bat eta horienetako bat hemen daukagu gaur eta gero ba, ikus daitezke arketipo inguruko pertsonai asko eta gero eskulturarekin bukatzen da eta claro eskultura beraz inoiz osea bakarrik behin erakutsi ditut eta batean ba bueno bidimentsioko eskulturarekin hasita eta hirudimentsio pasatzera da como niretzat como pauso importante bat. Eta ikus daitezke pertsonai arraru batzuk. Elementuak, piezak ikusten direnak ere, ba, normalean kuadrutan edo dira erabiltzen dituen elementuak. Eta, bueno, folklorearekin nik uste harremantzen diren elementuak dira batzu, ba, lasuak edo kordelak, oialak. Batzutan igual niretzat antza dauka Nafarroko inauteri rurarekin, ruralekin. Lantzekin adibidez, bueno, hor dago nik igual konsienteki ez ditudan egiten gauza, baina nire imaginarioan daudenez ba agertzen direla. Ikus daitezke eskularruak, zeramikazkoak, eta izan zen egin nuen molde batzuen bidez, egin nituen kolaz zeramikoak eta bazeuden eskularruak, eta gero ere beste elementuak hemen ez direnak agertzen, baina beste eskularruetan bai. Eta nire asmoa zen egitea ba, serie bat eskularruekin, eta gero ba, emakume bereziei jartzeko eta horrekin gero ja kuadro bat egitea. Baina hasi nuen horri egiten eta kuadro batzuk badauzkat, baina bat batean galtzen zen materiala eta justu hemen importantean ikuste dudala como eskularrua jotzen dozunean, ez, como, eta justu zeramikazkoa izatea hori dauka igual como interes gehiago gero horrekin irudikatzea baino, orduan, ba, hemen geratu naz. Naiz eta aurrera jarraitu, berriro atzerantza, bota dut eta importantea uste dudala zeramikako puntu hori, esan nahiarekin. Prozesuak oso gauza ezakizelan esan politak, ezakit, ez da polita, como oso interesgarriak direla prozesuak, orduan prozesu dauzkan bide guztiak ikustea. Zeta batzutan igual importantea ez da como emaitza, hori da bageratzen dana, baina prozesu bizitzea da super garrantzitsua. Orduan, ba, bueno, arreta hor jartzea, hori da nik esango nukena. Niretzat amets bat, bai, osea, holan, simplea, bai izango litzateke arteaz bizitzea, bakarri arteaz bizitzea. Ze ere irakaslea naiz eta asko gustatzen zait ere klaseak emotea, baina batzutan energia asko kentzen dit gero nire igual ideiak aurrera eramateko edo uste dut nire denbora guztia izango banu, hau egiteko gauza, bueno, hau uste dut, diferente izango litzatekea. Orduan bai, hori izango litzatekea amets.
Radio Kultura .eus